Fizikas valsts 71. olimpiādes otrais posms novados, olimpiādes mērķi un uzdevumi, veicināt padziļinātu fizikas atguvi, veicināt pētnieciskā un eksperimentālā darba prasmes, izzināt jaunos talantus fizikā un atlasīt Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās sacensībās, veicināt izglītojamo interesi par fiziku un rosināt mērtiecīgu profesijas izvēli. Sīkāka informācija https://www.vists.gov/lv/macibu/olimpiazorganizēšanas kartība